Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίτοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίτοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή. Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο. Δεν μ' αγγίζουνε τις κόρες μου τα κλάματα. Δεν πάω σπίτι, έχω δουλειά ως τα χαράματα. Το φως του ηλίου αφήνει πάνω μου εγκάβματα. Είμαι στα στέκια με βαμπύρς και με φαντάσματα. Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τις φάνε. Όταν τους γνώρισα δεν είχαν ένα φάνε. Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε. Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε. Οι φίλοι μου αυτοκίνητα, οι γυναίκες μου ακίνητα. Δεν με έχουν για Θεό, τότε δεν έχουν αισθήματα. Η αγκαλιά τους στο σαλόνι μου, το τίνω με κοσμήματα. Και ένα χάλι μεγάλο για να κρύβω τα προβλήματα. Μ' αν κάτι αγαπάω είναι τα παιδιά μου. Δεν με νιάξε ποτέ να τα αποδείξω. Μάλλον ξέρω την αγάπη μου αυτή. Είναι υποχρεωμένα να τη δώσουν πίσω.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Στο μέτωπό τους πάντα, μία φλέβα σπασμένη, μας λέει ο Λέξ. Και βέβαια όλοι θα ξέρετε πια για την ταινία, τη νέα ταινία του Γιάννη Κονομίδη, «Σπασμένη φλέβα». Γιάννη Κονομίδη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και Σοφία Κουνιά, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
Το τραγούδι δάνεισε τον τίτλο στην ταινία ή το αντίστροφο?
Όχι, το αντίστροφο. Ναι,
και αυτή η συνεργασία με τον Λέξ πώς προέκυψε?
Κοίτα, είχαμε με τον Λέξ παλιά φιλία και θεώρησα ότι θα τέριαζε ένα τραγούδι από τον Λέξ που χρειαζόμουν για το κλείσιμο της ταινίας, ένα τραγούδι που να συνοψίζει όλη την ιστορία, όλη την πλοκή, όλη την κατάσταση. Να κλείνει η ταινία δηλαδή με ένα κομμάτι και το πρότεινα στο Λέξ να το γράψει μαζί με έναν group, jazz rock group του Kepler is Free. Κάτσανε μαζί και φτιάξανε αυτό το απίστευτα δυνατό κομμάτι που προς τιμήν του Λέξ το βάφτισε και με τον τίτλο της ταινίας. Δηλαδή «Σπασμένη φλέβα» λέγεται για το κομμάτι.
Τι πραγματεύεται?
Να μην την πει η Σοφία, που επειδή τη μίλησα εγώ, είναι η σειρά της και τα λέει και πολύ ωραία.
Τι πραγματεύεται η ταινία είναι
ένα... Και θα τη διορθώνω εγώ.
Ναι, έτσι, είναι ένα αστικό δράμα. Πραγματεύεται το ζόρι του κάθε νέο Έλληνα εντός εκτός εισαγωγικών που νομίζει ότι τα έχει όλα, ότι μπορεί να πηγαίνει στα μπουζούκια, ότι... δεν θα τον πιάσει κανείς, ότι μπορεί να είναι και λαμόγιο, ότι μπορεί να έχει και ξέρω εγώ 50 ερωμένες, αλλά να έχει και καλή οικογένεια και όλα αυτά που έχει βρει έτοιμη δουλειά από τον μπαμπά, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βουτυχτεί βαθιά στα χρέη, του παίρνει τράπεζα το μαγαζί, έχει κάνει μια ιστορία με έναν τοκογλύφο για το σπίτι που είναι το κόσμημά του, ένα σπίτι στη Βούλα. Και τώρα ο τοκογλύφος δεν του δίνει κανένα περιθώριο, του λέει μέχρι τότε πρέπει να μου δώσεις μέχρι σέντς τα λεφτά που μου χρωστάς. Και ο άνθρωπος αυτός κυνηγάει 3-4 μέρες που προσπαθεί τα λεφτά να δώσει τον τοκογλύφο, χωρίς όμως να το μάθει η οικογένειά του, χωρίς, γιατί έχει μπλεχτεί και η κόρη του που είναι σε αυτήν γραμμένη και έχει κάνει μια λαμογιά για να της γράψει το σπίτι, για να της πάρει την υπογραφή. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει όλα μαθαίνονται βέβαια, όλα βγαίνουν στο φως. Ο άνθρωπος είναι στα κάγκελα, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, νομίζει ότι βρίσκει την ιδανική λύση για να ξαναβγεί στον αφρό, για την πάρτη του δηλαδή την ιδανική λύση, έτσι. Και η λύση αυτή είναι και η τραγωδία του. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το.
Γιάννη, είναι η λιγότερο οικονομική ταινία σου, θα έλεγα.
Όχι, δεν θα έλεγα.
Άρα δεν δέχεσαι το λιγότερο οικονομική ταινία.
Όχι.
Ωραία. Όχι, οικονομική κι αυτή.
Οικονομίδη για αυτή, ναι. Δηλαδή θέλω να πω, ο Οικονομίδη είναι ένα καλλιτέχνη ο οποίο εξελίσσεται από ταινία σε ταινία. Mm-hmm. Δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Προσπαθεί να κάνει διαφορετική ταινία κάθε φορά με την ίδια γλώσσα και το ίδιο στυλ και την ίδια ταυτότητα και τα ίδια ζητήματα. Mm-hmm. Και εξελίσσεται, δηλαδή σαν καλλιτέχνη. Αλλά η υπογραφή μου θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστική.
Χαρακτηριστική. Είναι ο ρεαλισμός, τελεία, δηλαδή, δική μετά.
Και τις σκηνές που διαπραγματεύομαι και μπορώ να κάνω εγώ πραγματικότητα και να τις βάλω στο πανί, μόνο εγώ μπορώ να τις κάνω. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα δικό μου στυλ, ένα mm. δικό μου στίγμα, ο τρόπος που κάνω εγώ σινεμά.
Σε αυτή την ταινία έχουμε έτσι μια μεγάλη συνεργασία, την Μπέτη Αρβανίτη. Αυτή η συνεργασία πώς προέκυψε και πώς ήταν για την Μπέτη Αρβανίτη να έρθει να παίξει έτσι αυτό το ρόλο?
Κοίτα, καταρχήν η συνεργασία προέκυψε από την αναγκαιότητα του ότι υπήρχε αυτός ο ρόλος μέσα στο σενάριο. Έπρεπε να βρω δηλαδή μια μεγάλη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έχει φράγκα, είναι πλούσια, είναι απομονωμένη στη βίλα της. Διεκδικεί το δικαίωμά της στον έρωτα, στην ηθονή και στην απόλαυση. Τα έχει φτιάξει με τον Αλεξόπουλο, ο οποίος και αυτός παραδόξως τη γουστάρει.
Έχει βρει τα κουμπιά της.
Ναι, και το παραδόξως το τρώω, γιατί δεν έχει νόημα. Στον έρωτα δεν υπάρχουν παράδοξα. Mm-hmm. Όλα παίζουν δηλαδή. Έχει και μια υγεία η σχέση τους. Και έπρεπε να βρεθεί ποια Ελληνίδα θα το κάνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, γιατί έχει και σκηνές ερωτικές, σκηνές σεξ, είναι. Έχει μετά σκηνές πολύ δύσκολες, συγκρουσιακές, mm-hmm. ανάμεσα στους δύο εραστές. Και όταν δεν δέχτηκε να κάνει αυτό το ρόλο μια άλλη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, ήμασταν μια μέρα με τη Μαρία την Καλυμάνη, με τη Μαρία την Κεχαγιόγλου και συζητάγαμε και μου λέει η Κεχαγιόγλου, ρε, εσύ την Πέτη την Αρβανίτη, σκεφτικές. Εγώ βλέπω το θέατρο, δηλαδή βλέπω τις παραστάσεις Μπέτης, είμαι γείτονας, πάω στο θέατρο της Οδού Κεφαλαινίας, την παρακολουθώ χρόνια και αυτή λίγο κάπως με τον τρόπο της με φλερτάρει, με την έννοια πότε θα κάνουμε κάτι μαζί και πότε θα κάνουμε κάτι μαζί. Ξέρω το γιο της, ο συγγραφέα, τον Αλέξο Σταμάτη, και ήρθε η ώρα, δηλαδή, ξέρεις, και πήρα το σεναριάκι μου, μάλιστα τότε ήταν και η πρεμιέρα του Βασιλιά Λίρ που πρωταγωνιστούσε στο θέατρο της. Και πήγα στην πρεμιέρα με το σενάριο από Μάλης, έτσι στη σακουλίτσα, και μετά τη το έδωσα στα παρασκήνια. Μπέτη, αυτό είναι. Λέω, εντάξει, τώρα ήρθε η ώρα. Δηλαδή, πάρει μια απόφαση. Και να έχουμε στην οθόνη, δηλαδή, να έχουμε στο πανί αυτή τη στιγμή, στην ταινία, την Μπέτη Αρβανίτη σε ένα κόντρα ρόλο, σε ένα ρόλο που ούτε ίδια δεν είχε φανταστεί, και να είναι απίστευτη.
Σοφία, εσύ ποια γυναίκα υποδίεσαι στην ταινία? Και νομίζω ότι όσο λίγο σε ξέρω, ότι είναι λίγο κόντρα ρόλος. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος έτσι πολύ δοτικός, πολύ καλός, πολύ αλληλέγγυος.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι στο χώρο της εστίασης πάλι. Λέω πάλι δηλαδή, γιατί και στην προηγούμενη ταινία στο χώρο της εστίασης ήμουνα. Έχω μια καντίνα με τον άντρα μου που είναι ο Στάδης ο Σταμουλακάτος, ο Παυλάρας, απέναντι από το μαγαζί του Θωμάτου Αλεξόπουλου που ξαπουλιέται, και έρχεται ο άνθρωπος εκεί, πίνουμε καφέ. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολα. Εντάξει, και η σχέση της δεν είναι κάτι ιδανικό. Νομίζει ότι ο κόσμος της χρωστάει, έχει πολύ θυμό μέσα της. Δεν είναι καλά η γυναίκα.
Είναι ένα όν που είναι πολύ πιεσμένο κοινωνικά.
Ναι, πολύ. Ναι. Θυμωμένο, πιεσμένο από την κοινωνία, όλα αυτά, ρε παιδί μου, και δεν της έχει έρθει και τίποτα εύκολο στη ζωή της, όσο και να προσπαθεί, γιατί ήταν σε αυτή την καταδικισμένη τάξη, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι φίλη με τον Αλεξόπουλο, ακριβώς δεν υπάρχει και αυτή η φιλία, γιατί εκεί υπάρχει και μια ταξική διαφορά, έτσι, οπότε ο Αλεξόπουλος έχει και μια θέση εξουσίας πάνω σου. Εσύ θέλεις να φτάσεις εκεί, εσύ έχεις αυτό το όραμα. Και εξελίσσεται σιγά σιγά έτσι αυτός ο ρόλος. Δύσκολος, πολύ δύσκολος ρόλος ήταν για μένα.
Έχω τρελαθεί με τα καριόλια, έχω τρελαθεί με τον Παυλάρα, με έχει τρελάνει κι αυτός, του δείχνω τα πρόστιμα στα αρχίδια του Παυλάρα. Έλα εδώ ρε μαλάκα, του λέω, έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Μου γκρίζει ο Παυλάρας. Τι μου γκρίζει ρε μαλάκα, του λέω. Με κοιτάει άγρια και μου γκρίζει ρε μαλάκα. Κοιτάει εμένα, κοιτάει την ψισταριά, μου γκρίζει. Τι μου γκρίζεις ρε μαλάκα, κάτσε δίπλα μου, εδώ σε θέλω πλάτη, να σώσουμε το βιός μας, να δούμε τι θα κάνουμε.
Γιάννη, ο Λέξ μιλάει και για την αγάπη στο τραγούδι. Λέει «αγάπησέ με λίγο». Τι γίνεται με την αγάπη σήμερα? Έχουμε μπει όλοι έτσι στο κυνήγι του χρήματος. Βλέπουμε και τους ήρωες στην ταινία. Και μήπως τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω? Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό μέσα από αυτή την ταινία?
Καλά, δεν είναι ότι είναι το θέμα αυτό, αλλά η αγάπη είναι βασικό συστατικό τουλάχιστον της δημιουργίας και της δικής μας ζωής, αν μη τι άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το να κάνω κινηματογράφο χωρίς να αγαπάω τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου, τους τοπίους μου, τους ήρωες που παίζουν μες στην ταινία, δηλαδή τους χαρακτήρες των ταινιών μου. Δεν μπορώ να εννοηθώ αυτό, πώς κάποιοι άλλοι το κάνουν δηλαδή.
Αν σου ζητούσα να ταυτιστείς με ένα από τους χαρακτήρες αυτή την ταινία, ποιος θα ήταν?
Εγώ τους έχω ζήσει όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Τους έχω ζήσει όλους.
Και τους έχεις
δηλαδή
αγαπήσει.
Για να τους διδάξω, για να τους φτιάξω, να τους ζωντανέψω. Γιατί αυτό που καλούμαστε εμείς οι σκηνοθέτες είναι να ζωντανέψουμε ένα άψυχο σενάριο. Mm-hmm. Φύλα με γραμμένα πάνω, δηλαδή χαρτί. Είναι χαρτιά που είναι γραμμένα πάνω κάτι, κείμενα, κάτι διάλογοι, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό το σενάριο, δηλαδή. Αυτό τώρα καλείσαι ένα, στην πραγματικότητα ένα νεκρό πράγμα, ένα σαν αρχιτεκτονικά σχέδια που λέμε, να το κάνεις πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα να το αναστήσεις, να το ζωντανέψεις. Αυτό πώς γίνεται? Πώς δίνεις πνοή, δηλαδή, σε κάτι άψυχο και ξαφνικά βλέπεις μια ταινία που είναι... Έχει ψυχή, έχει θερμοκρασία, έχει ανθρώπους που παίζουν, έχει πραγματικότητα.
Βάθη χαρακτήρων.
Ναι.
Δεν είναι τίποτα επιφανειακή οι χαρακτήρες.
Δηλαδή αυτό θέλει αγάπη, ρε παιδί μου, για να γίνει. Για να γίνει και εννοώ με μια συθετότητα, με ένα σεβασμό, με μια αλήθεια, με μια ψυχή. Θέλει να τους αγαπάς τους χαρακτήρες σου. Mm-hmm. Δηλαδή να μην τους κρίνεις, να μην ηθικολογείς.
Η ταινία σου είναι μια σύγχρονη τραγωδία. Στην τραγωδία οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκες για να απεικονίσουν διαφορετικούς χαρακτήρες ή για να ενισχύσουν την παρουσία τους στη σκηνή. Οι δικοί σου χαρακτήρες δεν φορούν μάσκες, σωστά?
Κοίτα, οι δικοί μου χαρακτήρες φορούν πολλαπλά πρόσωπα και προσωπία και μάσκες, ενώ ότι στη ζωή την κανονική όλα επιτρέπονται. Δηλαδή ποιος είναι ποιος, τι είμαστε, τι ακριβώς, παίζουμε ρόλους συνέχεια. Αλλά είναι όλοι αληθινοί στην πραγματικότητα και όλοι ψεύτικοι. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το ζήτημα του είναι, εδώ το ψάχνει τόσα χρόνια ο Χάιντεγκερ, ο Σάρτρ, ο Λεβινάς. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιοι είμαστε. Ο Ηράκλητος, ο χρόνος που περνά. Λέει, κάθε δευτερόλεπτο είμαστε διαφορετικοί. Ποιος είμαι, δηλαδή, ποιο είναι το είναι μου. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση άκρως ενδιαφέρουσα και άκρως πραγματική. Mm-hmm. Ότι είμαστε πολλά πράγματα. Είμαστε δηλαδή χαμένοι και παραδομένοι σε μια συνθετότητα. Άρα τι μένει πίσω από αυτό? Οι αξίες. Αν κάποιος έχει κάποιες αξίες, αυτό μπορεί να τα πράγματα λίγο κάπως να τα νετάρει. Να γίνει μια συμπίγνωση δηλαδή και να πει κάποια στιγμή κάποιος, ξέρεις, δεν είμαι 200 πράγματα, είμαι 5. Με 10.
Ο βασικός χαρακτήρας έχει κάποιες αξίες.
Οι αξίες του αλλάζουν κάθε μισή ώρα.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχει και τη γυναίκα, έχει και την κόμενα, αγαπάει τη γυναίκα, αγαπάει και την κόμενα. Είναι αληθινός όμως σε κάθε.
Αλλά είναι αληθινός όμως, γιατί κάθε αξία που υιοθετεί την πιστεύει.
Είναι επιρρεπής όμως.
Επενδύει σε αυτή.
Είναι επιρρεπής.
Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι σκυλή επιβίωσης. Προσπαθεί να επιβιώσει.
Mm-hmm. Ξαναγυρνάω στην τραγωδία. Στην τραγωδία συνήθως έχουμε την κάθαρση και την τιμωρία. Στη δική σου ταινία δεν βλέπουμε στο τέλος κάτι τέτοιο ή το βλέπουμε?
Για μένα είναι η ταινία πιο πολύ το πώς την εννοεί ο λαός την έννοια της τραγωδίας παρά το πώς την έχουν θέσει, πώς την έχει θέσει το αρχαίο ελληνικό δράμα, έτσι. Mm-hmm. Με κανόνες, με την κάθαρση.
Ο κάθε χαρακτήρας από πίσω του έχει και τη δική του τραγωδία που λέμε τη σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Έτσι. Mm. Ο καθένας έχει και από έναν σταυρό εκεί.
Αυτός που δεν μιλάει πολύ στην ταινία είναι ο Σταμουλακάτος. Πώς και επέλεξες έτσι να είναι ο πιο σιωπηλός σου χαρακτήρας?
Κοίτα, γιατί έχω δει τέτοιους τύπους που είναι έτσι πολύ άνθρωποι, ρε παιδί μου, Λούμπεν, ας πούμε, αυτός είναι και πρώην αστυνομικός, έτσι, πρώην μπάτσος, ας πούμε, ο οποίος τον πιάσανε να κάνει διάφορα και τον διώξανε, έτσι, από το σώμα και όλα αυτά. Και είναι και το φυσίκ του Στάθη αυτό που είναι και έχω δει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που είναι τέτοιου τύπου ανθρώπους, οι οποίοι είναι και λίγο βλάκες, είναι και λίγο...
Βαρύς και σύκοτος.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι λόγω βλακείας.
Ναι, ναι,
ναι, ναι. Αποφεύγουν να μιλάνε πολύ για να μην εκτεθούν, ας πούμε.
Έχει και την κετάρα εκεί.
Αλλά ταυτόχρονα κουβαλούν για μια επικινδυνότητα. Δηλαδή όλο αυτό το, αυτό το βουνό, το οποίο είναι ήσυχο και δεν είναι συνέχεια το κεφάλι κάτω τύπου καρπαζωής πράκτορας, και κουβαλά και μια απειλή. Σοβάσκε λίγο. Δεν ξέρεις τι υπάρχει πίσω από αυτό. Και κάπως έτσι στήθηκε ο ρόλος του Παυλάρα. Ξέρεις, και το Παυλάρας επίσης σε προειδιάζει. Τώρα τον λέει ειρωνικά η γυναίκα του Κέτη Παυλάρα. Είναι όντως Παυλάρας, δηλαδή μαγειρίσει το κεφάλι του, θα τα κάνει όλα γυσμαδιά. Ξέρεις, που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι ρόλοι. Γιατί έχουν ένα ένιγμα, ένα μυστήριο, μια... Λες, όπα, κάτι είναι αυτός, κάτι κρύβει.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πότε θα σκάσει.
Τι πήγες και έκανες, ρε Θωμά? Ο τύπος έχει δεμένο από 10 μπάντες, φίλε μου. Κανονικά και με τον νόμο.
Είναι πολλά τα λεφτά, αγάπη μου.
Και έβλεξες άσχημα και με τον λάθος άνθρωπο.
Κάνε λίγο υπομονή.
Και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι θα σου φάει το σπίτι.
Τεράστιο λάθος.
Τι πήγες και έκανες, ρε.
Άθλιε.
Βρωμιάρι.
Πώς τόλμησες, σκουλίκι.
Μέχρι την άλλη Δευτέρα.
Κοντός σαλμός, αλληλούια. Λάθος μου.
Βασίλης Μπισμπίκης.
Πέρα από τη φυσικότητα που κυνηγάω, το ρεαλισμό και τα λοιπά, είναι σημαντικό το ότι ο Βασίλης, ρε παιδί μου, είναι ο οποίος έχει εμπειρία. Είναι ένας άτομο βιωμένο. Mm. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, ας πούμε, στο προβάδικο και πρέπει να του μάθει την αλφαβήτα της ζωής. Ξέρει, έχει ζήσει. Είναι αυτό που λέμε, είναι ένα δοχείο γεμάτο, δεν είναι ένα δοχείο άδειο. Έχει εμπειρίες, δεν είναι ένας ηθοποιός του καναπέ. Αν έχει, αν είναι γραμμένος στη μούρη του, αν έχει βίωμα στα μάτια του, μέσα στη ψυχή του, δηλαδή, έχει περάσει πράγματα δηλαδή. Έχει περπατήσει στη ζωή, ή αν δεν έχει περπατήσει. Στο σίνεμα παίζει ρόλο. Το θέατρο μπορεί να το κλέψεις, μπορεί να κοροϊδέψεις, να κρυφτείς. Είναι και η απόσταση, είναι το μακιγιάς, είναι τα ρούχα, είναι όλο το ψέμα του θέατρου. Το σίνεμα δεν κρύβεσαι εύκολα.
Έχω χάσει το μυαλό μου.
Και θέλω να ζήσω μαζί σου! Μαζί σου, κορίτσι μου!
Σε θέλω. Τρέχω όλη μέρα σαν το μαλάκι. Πάμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, το κορίτσι μου.
Μου είπες να μου δώσεις 300 χιλιάρικα. Τα θέλω. Τώρα!
Με τον Νιάρο πώς ήταν η συνεργασία, που είναι πιο θεατρικός ηθοποιός, ε?
Ναι, εντάξει, απλά είναι μικρός ο Γιάννης. Δεν έχει προλάβει ακόμα να πεις ότι είναι θεατρικός, είναι τηλεοπτικός, είναι κινηματογραφικός. Στην ουσία τώρα ξεκινάει ο Γιάννης. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίσω του. Αλλά το ταλέντο είναι ταλέντο. Mm. Το χάρισμα είναι χάρισμα. Δηλαδή. Γιάννη, τι να πω, έχουμε κάνει το Στέλλα Κι Εμείς σου μαζί, γνωριζόμαστε, είμαστε επίσης φίλοι. Κοίτα, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι είναι όλοι ένας και ένας. Δεν επιτρέπω και στον εαυτό μου πια να κάνω κακό και στους υπόλοιπους και στην ταινία και σε μένα, το να μπει ένας ο οποίος είναι, πας το πω, κακό σπυρί. Ένας αρκεί για να τα διαλύσει όλα.
Ναι.
Πραγματικά δεν θέλει δεύτερο. Ένας. Και επειδή το σινεμά είναι ομαδική δουλειά και είμαστε όλοι μια πολύ δεμένη ομάδα, ηθοποιό, συνεργείο, παραγωγή, το πώς πάμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα που πάμε να. Και κάνουμε δύσκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα αυτά που πάμε να κάνουμε. Δεν θέλεις τώρα να έχεις ένα κακό σπυρί, δηλαδή. Mm-hmm.
Τα παίρνουμε και πάμε που θέλεις.
Και ο μαλάκας ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
Έλα αύριο να τα πάρει. Ντούκο όμως, φιλέ. 15. 15.
Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
Σεβάσω τη γυναίκα μου.
Στον δρόμο δεν μπορώ να περπατήσω. Πρέπει να κάτσε λίγο ρε με τον αδερφό σου.
Θα σε κάνει ψιλομαντάρα, ε.
Μια μεγάλη παραγωγή, μεγάλες εταιρείες και η Έρτσι παραγωγός. Μειώνεται η ελευθερία του δημιουργού όταν αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις. Νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη?
Κοίτα, δεν είναι μια μεγάλη παραγωγή η ταινία. Είναι μια παραγωγή όπως ήταν και η Μπαλάντα και το Μικρό Ψάρι. Είναι εκεί. Δηλαδή το Το ίδιο πράγμα είναι. Στα ίδια επίπεδα είναι η παραγωγή της ταινίας. Απλά κάθε φορά το θέμα είναι πόση ανάγκη έχεις από ιδιωτικά χρήματα έξω από τους θεσμικούς
φορείς,
ας πούμε. Που άλλες φορές είναι παραπάνω, άλλες φορές είναι λιγότερα κτλ. Όπου τον πάντα είναι ένας αγώνας όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βρεθεί το χρήμα. Είναι ένας αγώνας πάντα. Όσον αφορά αυτό που ρώτησες, τουλάχιστον σε μένα δεν έχω τέτοια. Εγώ δεν το επιτρέπω, ας πούμε, και ευτυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι με στηρίζουν, εκτός από το στάνταρ που είναι το ελληνικό και το κινηματογράφο, τώρα η ΚΟΜΕ, η ΕΡΤ και κάτι ψηλά η Κύπρος, οι ιδιώτες συμπαραγωγοί στις ταινίες μου, ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με την Φάλιρο Χάους, η Στέγη Ωνάσης, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Τώρα είναι η Front Stage Entertainment που είναι η Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου και η Custom Productions, ο Δημήτρης Ομάρης. Αυτοί έτσι, με πολύ συγκινητικό τρόπο δηλαδή σταθήκανε δίπλα μου χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Και πάντα ο Παπαχατζής με τους αγωνάφτες.
Ο Παπαχατζής κάνει, είναι ο άνθρωπος, θα ερχόμουν στον πάνω, είναι ο παραγωγός ο οποίος τους δένει όλο αυτόν τον κόσμο και πάει και φτιάχνει την ταινία. Ο βασικός παραγωγός, ο Πάνος ο Παπαχατζής με τους αγωνάφτες. Είμαστε μια ομάδα πια, κατάλαβες. Είμαστε μια ομάδα. Mm. Αλλά όσον αφορά το δημιουργικό καλλιτεχνικό κομμάτι, είμαι ελεύθερος. Δεν έχω, ξέρεις.
Δεν μπαίνει εκεί κανείς.
Είναι αυστηρός ο Γιάννης.
Αυστηρός δεν είναι, θέλει ακριβώς αυτό που έχει στο μυαλό του. Mm. Θέλει να μην εκτεθείς, θέλει να είσαι αληθινός, μπορεί να το κάνεις 50 φορές, αλλά ξέρει τι θέλει και εσύ τον εμπιστεύεις 100% γιατί αυτό που θα πάρει θα είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
Οπότε ό,τι θέλει το παίρνει ο Γιάννης.
Με μαϊστρικό τρόπο. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you.
Γιάννη, στην προβολή που ήμουν έκανες μια αναφορά στην πολιτική κατάσταση και σε αυτά που βιώνουμε σήμερα στην πραγματικότητα.
Πιο πολύ τα λέει ταινία. Εντάξει, το ντεκόρ της ταινίας είναι μια χώρα και ένας κόσμος που είναι σε κατάρρευση, έτσι, που βουλιάζει. Mm. Σε μαύρο χάλι, δηλαδή. Σε όλα τα επίπεδα.
Και τι μπορεί
τι
να
πω εγώ, τα λέει ταινία, δηλαδή...
Είναι πολιτική η ταινία σου, θεωρώ.
Υπάρχει αυτό το επίπεδο.
Αυτή η διάσταση.
Εννοείται, υπάρχει αυτή η διάσταση, φυσικά. Όλα είναι πολιτικά, υπό μια έννοια. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδί μου, ο θεατής να... Θεωρώ ότι βάζει πάρα πολλά θέματα η ταινία που αφορούν πάρα πολλούς επίσης. Mm-hmm. Πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή και πολύ ελληνικά.
Για μένα είναι μια ταινία, τώρα που είπες για την πολιτική κατάσταση, οτιδήποτε. Είναι μια ταινία που.
Όχι με την έννοια τη μικροπολιτική.
Όχι.
Είναι μια κατάσταση που.
Ναι.
Έρχεται από πίσω και πάει στο μέλλον. Δεν είναι.
Αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Στην Ευρώπη, στον κόσμο, παντού, έτσι. Είναι όμως μια ταινία που από αυτές που βγαίνεις, όχι επειδή παίζω στην ταινία ή επειδή την έχει κάνει ο Γιάννης, αλλά έτσι το ζήσα εγώ. Και λες, ρε φίλε, πάμε να πιούμε ένα ποτό να συζητήσουμε την ταινία. Mm. Γιατί έχεις πολλά επίπεδα να συζητήσεις. Δεν είναι να θα συζητήσεις την αρχή, τη μέση ή το τέλος. Συζητάς την ταινία. Ρε φίλε, και αυτό πώς το έκανε. Ρε φίλε, και εδώ. Κοίτα εκεί πώς ήταν. Ο γελίος τι έκανε. Γιατί μαθαίνεις να αγαπάς, να μισείς, mm-hmm. να συμπονάς τον πρωταγωνιστή όλα σε 2 ώρες. Δηλαδή αλλάζουν τα συναισθήματά σου. Σε 2 ώρες αλλάζουν τα συναισθήματά σου συνέχεια. Εκεί που τον αγαπάς τον μουτζώνεις, ας πούμε. Εκεί που τον μουτζώνεις τον λυπάσαι.
Και εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί πολύ ψυχοθεραπευτικά. Την είδα μαζί με τον άντρα μου και την επόμενη μέρα μου έφερε λουλούδια. Μάλλον ταυτίστηκε με τη σκοτεινή πλευρά των χαρακτήρων. Και αποφάσισε να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Οπότε αυτό προσδοκάς,
Γιάννη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που λες. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να ακούσω για την ταινία αυτό που λες. Δηλαδή εγώ δεν δέχομαι, ξέρεις, αυτή την εύκολη... Ξέρεις, βλέπουμε ένα δράμα, ας πούμε, και βγαίνουμε έξω και βογκάμε. Εντάξει, φταίνε κάποιοι άνθρωποι έχουν και αυτή, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό, δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Όταν βλέπω έτσι μια ωραία ταινία, δραματική, μια ωραία ταινία, ρε παιδί μου, έτσι, ένα δράμα γεμάτο να με πιάσει, να με εμβολήσει, να τα νιώσω πράγματα, να τα γραγκουνηθώ, να χάσω τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου δηλαδή. Βγαίνω και νιώθω...
Την κάθαρση που λέγαμε πριν.
Μια ανάταση, ότι κάπου έφτασα, ότι κάτι είδα.
Κοίτα
τώρα, κάτι
κάνει.
Έγινε.
Κοίτα
δηλαδή,
τι μου έκανε τώρα, κάτι... μια τελεία.
Μου πιάσε τις χορδές μου μέσα, βαθύτερα, με ένα έργο τέχνης, κάτι με εμβόλησε δηλαδή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, γιατί πρέπει να είμαστε τους προστατευμένοι συνέχεια δηλαδή. Από τι προστατευόμαστε. Σου μιλάει για τα βαθύτερά σου και τις βαθύτερο σου κούρδισμα δηλαδή. Γιατί να το φοβάσαι αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή τώρα. Ναι. Δηλαδή τι. Εδώ βλέπεις γίνεται γενοκτονίες, γίνονται πόλεμοι.
Live.
Απίστευτα εγκλήματα δίπλα μας. Και δεν ψυχοπλακώνεσαι. Θα σε ψυχοπλακώσει μια ταινία. Είμαστε με τα καλά μας τώρα δηλαδή. Πας καλά ρε φίλε. Δηλαδή, okay, πες μου κάτι άλλο.
Σπασμένη φλέβα λοιπόν. Δεν θα κόψουμε φλέβες. Ίσα-ίσα.
Όχι ρε, είσαι καλά. Δηλαδή είναι... Πώς το πω, δηλαδή το θέμα είναι στο τέλος αν κερδίζει η αισθητική. Mm-hmm. Η αισθητική εννοώ η υψηλή αισθητική, η ομορφιά, κάτι άλλο. Να σε ανυψώσει σαν άνθρωπο, ένα έργο τέχνης που βλέπεις και να νιώσεις μια βαθιά χαρά. Και όχι μόνο για αυτό που είδες, και για αυτό που είδες ότι σε έκανε να επικοινωνήσεις με το βαθύτερό σου είναι, τον πυρήνα σου. Αυτό είναι. Γιατί διαβάζουμε βιβλία, γιατί βλέπουμε ταινίες, γιατί ακούμε blues μουσικές, θλιμμένες μουσικές, γιατί ακούμε Bach, γιατί ακούμε. Κατάλαβα, θα σου πω. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας. Ρίξα τι, δηλαδή. Γιατί. Μπαλάντες, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Διαβάζουμε τον Σογεύσκι.
Αλλιώς θα ήταν όλο παραμύθι.
Τους Λατινοαμερικάνους. Ναι. Δηλαδή, γιατί. Αλλιώς θα ήταν όλο διασκέδαση. Χαϊχούι.
Ναι, χαϊχούι και πάμε για άλλα.
Τριαλαλό.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Και πάμε όλοι μαζί στην ακρογελιά. Ναι, αυτό ακριβώς είναι.
Τι πάμε, άνθρωπος. Ψάχνει πράγματα μέσα από την τέχνη για να τον πάνε σε κάτι βαθύτερο, να συνομιλήσει με τον πυρήνα.
Το σύγχρονο κινηματογράφο και την τέχνη γενικότερα την παρακολουθείς.
Σε ένα βαθμό, ότι προλαβαίνω.
Πώς τους βλέπεις τους νέους κινηματογραφιστές σήμερα?
Εντάξει, είναι λίγο χαμένοι και λίγο άτολμοι. Θέλουν να γίνουν αρεστοί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει μπει μέσα τους ο φόβος. Όχι εμφανώς. Ξέρεις, αλλά είναι φοβισμένοι ότι αν δεν γίνω αρεστός δεν θα βρω λεφτά, δεν θα κάνω εισιτήρια. Αν δεν είμαι καλό παιδί αυτό, αν δεν θα αρέσουν οι ταινίες μου στα φεστιβάλ, δεν θα έχω μέλλον, δεν θα έχω καριέρα.
Σπασμένη φλέβα από 27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Dunwir, να πάτε να τη δείτε.
Dealers, κλέφτες, μπράβοι, νταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν, μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός. Παιδί της αγοράς, έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. Βαριόμουν στο σχολείο, μα ξέρω από αριθμούς. Όταν περνάω από τα τούνελ και τις εθνικές οδούς, με ένα ντουμάνι αναμένο, κάνω υπολογισμούς.